Þá svarar andsvari hæstvirtur fjármálaráðherra Oddný G. Harðardóttir.
Já, virðulegi forseti, eins og ég sagði áðan, þá er það alveg ótvírætt tilgreint í 44. grein fjárreiðulagana þar sem fjallaðinu frumvarti fjárreiðulaga innan fjárhagsárs hvert hlutverkið er. Að vissulega er það ný löggjöf þarf auðvitað og þar koma áherslumálin í gegn, en ef að þarf að taka upp sérstök mál eins og háttvirtur þingmaður er hér að nefna, að þá er það rétt að það sé flokkað undir viðfangsefni sem að verður fjallað fyrir fjárlög 2013. Þar þarf auðvitað að taka á því hvernig stofnanir eiga að starfa og eiga að fá umfang til þess að starfa á næsta ári. Þannig að það er sem sagt, fjáraukalögin hafa annan tilgang og varðandi kostningarnar, að þá var það nú þannig að, ef ég man rétt, að það voru stjórnarþingmennirnir sem vildu sameina þessar kostningar öðrum kostningum, en það hafi einmitt verið flokkur háttvirts þingmann sem að vildi ekki gera það, og þess vegna er þessi fjárútlát núna.
Andsvörum er lokið. Til málstekur háttvirts